9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Poslanici Skupštine danas o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Parlament za novog tužioca za organizovani kriminal izabrao advokata iz Čačka Mladena Nenadića. Vicepremijer Dačić ocenio da je poziv predsjednika Nikolića da se o sadržini poglavlja 35 o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP traže još vremena za dogovaranje. Košarkaši Crvene zvezde poraženi u Podgorici o domaće budućnosti 54-68. U Nišu je minus 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu plus 1, u Beogradu 3, najhladnije u Sjenici minus 8, najtoplije u Negotinu plus 11 stepeni. Kalendarski prvog dana zime, jutro će biti maglovito i hladno, ali dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura do 16, u Beogradu oko 10 stepeni.
Vesti počinjemo informacijama o sudaru na Zelenom vencu u Beogradu. Najmanje 15 ljudi povređeno u sudaru dva autobusa gradskog saobraćajnog preduzeća. Na terenu su trenutno vatrogasci i ekipa hitne pomoći. Na Zelenom vencu je i novinarka RTS-a Tanja Zindović.
Više osoba je povređeno u saobraćajnom udesu koji se dogodio jutro oko 7:30 na autobuskoj okretnici Zeleni venac. Do saobraćajne nezgode je došlo kada je autobus za sada neutvrđenih razloga udario u parkirano vozilo sa linije 72. Na mesto događaja je stiglo više ekipa hitne pomoći, vatrogasna služba i saobraćajna policija. Šta se dogodilo, utvrdit će uviđaj, a tamo je upravo stigao generalni direktor gradskog saobraćajnog preduzeća.
Portparol hitne pomoći Nada Macura potvrdila je za naš program da se tačan broj povređenih još ne zna.
Samo jedna osoba je teže povređena, ostale osobe kojih ima, za sada imam podatak za 9, a još uvek su neke lekarske ekipe tamo da su lakše povrede. Samo jedna osoba je nešto teže povređena, vozač autobusa je bio zbrinut i od strane vatrogasaca, tako da oslobođen je, ali i on je sa nekom lakom.
Saobraćaj u tom delu grada trenutno je usporen. Detaljnije o saobraćajnoj nesreći na Zelenom vencu čućete u našim narednim informativnim emisijama.
A posle izbora novog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, ali ne i tužioca za ratne zločine, Skupština Srbije raspravljala i o setu financijskih zakona na koje je predloženo više od 1000 amandmana. Poslanici u ovim trenucima počinju razmatranje izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojima će se regulisati ko će obrađivati i kupovati državno poljoprivredno zemljište. Rad parlamenta prati Mira Nikolić.
Na dnevnom redu parlamenta je zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim se omogućava domaćim i stranim pravnim licima da uzmu zemlju u zakup na 30 godina. Tako će se, kažu predlagači, onemogućiti da državno zemljište stoji zaparloženo, a ulagačima se ne isplati da zakupe zemlju na kraći rok. Brojna udruženja poljoprivrednika protestuju i traže da se zakon povuče iz procedure jer je, kažu, povoljniji za strance nego za domaće zemljoradnike. Vlast za usvajanje zakona ima potrebnu većinu dok opozicija tvrdi da je zakon napravljen samo za jednog investitora.
Jedan od predloga jeste i preuzimanje duga javnog preduzeća Srbijagasa od 196 miliona evra koji će biti pretvoren u javni dug. Iako opozicija tvrdi da će dug Srbijagasa praktično poništiti uštede planirane za sledeću godinu, ministar finansija Dušan Vujović kaže da će javni dug ostati u planiranim okvirima i da Srbijagas više neće imati dugove.
Kamate su sve otpisane. Novih kamata neće biti, 196 miliona evra će biti preuzeto u nominalnom iznosu i podeljeno na 6 rata. Ja ne bih trošio vreme na to ko je kriv. Zna se, uvek se zna ko je kriv, uvek je neko bio na nekom mestu. Za mene je mnogo važnije da konstatujemo da mi smo sada ispod 40 milijardi deficita, a da ćemo preuzimanjem svih ovih dugova ostati značajno iznad 120 milijardi koje smo revidirano planirali i još značajnije ispod 191 milijarde koje smo imali na početku godine.
Glavna i odgovorna urednica Ekonometra i magazina Biznis Radojka Nikolić podsjeća da Srbijagas već godinama posluje u minusu. Ona je za Vesti u 9 rekla da će situacija i u budućnosti biti ista ukoliko se ne reši poslovanje te kompanije.
Problem sa Srbijagasom je zaista veliki, pre svega jer je reč o monopolskom državnom preduzeću koje ima energent jako značajan i neophodan i za proizvodnju i za domaćinstva. Ali sa druge strane, ako je reč o bilo kojim razlozima da ne mogu usluge da budu naplaćene u pravoj vrednosti koliko je potrebno, ja ne razumem kako može javno preduzeće da ima zarade prosečne iznad 70.000 dinara, da direktor ima među najvećim platama u zemlji, jer po svim performansama dobrog poslovanja to preduzeće loše posluje. Dok se to ne razreši i dok se ne vidi kako može Srbijagas ekonomski na zdravim osnovama da posluje, mi ćemo ovaj film gledati u narednim godinama.
Radojka Nikolić kaže i da nije jasno kako država štedi na jednoj strani, a zatim daje onima koje troše neracionalno.
Vi kad pogledate da je javni dug 25 milijardi evra premašio krajem novembra, ovih 200 miliona stvarno izgledaju malo prema tome. Ali je tačno da treba sledeće godine da uštedimo 0,75% bruto domaćeg proizvoda i to je taj iznos negde između 200 i 250 miliona evra. I ako sada za ovo damo, mada vidim da je predlog u ratama nešto da se daje, to je zaista smešno da s jedne strane vi štedite, uzimate od onih koji pune budžet, a s druge strane dajete ovima koji troše. Ne možete da uđete u trag toj neracionalnoj potrošnji.
Zakonsko rešenje inače nalaže da se petina ukupnog duga Srbijagasa vrati do kraja ove godine, a ostatak će se isplaćivati u 5 jednakih rata do 2019.
A početkom naredne godine počeće i otpuštanja u javnom sektoru. Prvi kriterijum za smanjenje broja zaposlenih je ocenjivanje, a potom socijalni uslovi. U državnoj upravi zaposleno je više od pola miliona ljudi, višak je oko 10%, a polovina od tih 10% će otići u penziju. O tome šta država dobija smanjivanjem broja zaposlenih i da li će uprava biti manje efikasna, sa ekonomistom Milojkom Arsićem razgovarala je naša Gordana Eror.
Šta država, gospodine Arsiću, time dobija?
Pa država, odnosno građani Srbije, na taj način, da kažem, finansiraju neke troškove koji nisu neophodni za pružanje usluga države. Država Srbije sada zapošljava oko 490.000 ljudi u sektoru države, dakle uključuje tu obrazovanje, zdravstvo, državnu administraciju, lokalnu administraciju i druge aktivnosti koje se finansiraju. Ovo smanjivanje za 20-30.000 broja zaposlenih je tako određeno da se ne dovede u pitanje kvalitet državnih usluga kao ni dostupnost tih usluga svim građanima Srbije. Smanjivanje koje predlažu pojedini ekonomisti i političari, to bi moglo da ugrozi. Znači, nije moguće u Srbiji smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru za 100.000, a da se pritom ne dovede u pitanje dostupnost škola ili zdravstvenih usluga ili slično.
Ukoliko ode taj broj ljudi, da li će u tom slučaju uprava i uopšte državne institucije biti efikasnije?
Biće efikasniji u tom smislu što će pružati u kratkom roku isti kvalitet usluga, istu dostupnost usluga, a to će manje koštati građane Srbije kao poreske obveznike. Ono što je recimo važno u nešto dužem vremenskom periodu, to je da se i podigne kvalitet usluga na osnovu raznih merenja koje su sprovedene u Srbiji od strane nekih narodnih organizacija. Kvalitet usluga koje pruža država je dosta nizak. I to počne od obrazovnih, pravosudnih, pa do većine drugih usluga koje država pruža. To je na nezadovoljavajućem nivou i to predstavlja neku kočnicu za rast privrede. Znači, državi treba da napravi planove da se sve ove usluge unaprede u narednim godinama.
Koliko je ocenjivanje rada unutar tih institucija relevantno kod odluke o višku po vama?
Pa, to ocenjivanje bi trebalo da bude relevantno, je zato što bi u stvari trebalo da se zadrže oni radnici koji su posvećeni poslu, stručni, kompetentni. Da li će to biti u svakom slučaju, to je teško proceniti, čak šta više može se očekivati da će biti i verovatno nekih neregularnih ocena, obzirom da je veliki broj ljudi koji radi u državnom sektoru zaposlen na razne neregularne načine preko partijskih, rođačkih, zavičajnih i drugih veza. Znači, to je u principu dobar metod, ali nije baš sasvim sigurno da li će biti adekvatno primjenjen.
Čuli ste ekonomistu Milojka Arsića, sa kojim je razgovarala naša koleginica Gordana Eror.
Slušate Vesti u 9. Potpredsednik vlade Ivica Dačić ocenio je nepotrebnim da se o poglavlju 35 izjasni Srpska pravoslavna crkva, što je predložio predsednik Tomislav Nikolić. Dačić je za danas rekao da te pregovore vodi premijer Vučić i da on više i da je više puta razgovarao sa predstavnicima crkve i svim društvenim faktorima. Podsećamo, Nikolić je rekao da posle otvaranja poglavlja o Kosovu očekuje da se o tome oglase Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauke i umetnosti.
Otpravnik poslova Srbije u Atini Branko Lazarević, optužen za odavanje policijskih informacija članovima Šarićevog klana, bit će vraćen u zemlju u januaru odmah po stupanju na dužnost novog ambasadora, piše Politika. List podsjeća da je Lazarević, nekadašnji šef kabineta Ivice Dačića dok je on bio ministar policije, a u diplomatskoj službi u ambasadi Srbije u Grčkoj nalazi se 5 godina. Na mesto konzula postavljen je početkom 2012. godine, a posao otpravnika poslova obavlja poslednje 2,5 godine.
Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP tražit će od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku još vremena za dogovaranje. Prethodno je koalicija okupljena oko HDZ-a objavila da neće ući u tripartitnu vladu. S obzirom na to da je reč o četvrtom krugu konsultacija, postoji mogućnost da predsjednica Hrvatske predloži tehničku vladu i raspiše parlamentarne izbore.
Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da je dobio demokratski mandat da pokuša da formira vladu koja će njegovoj zemlji dati političku stabilnost u naredne 4 godine. Rajoy poručuje da će ponuda o mogućoj koaliciji važiti samo za partije koje brane jedinstvo Španije. Socijalistička partija i levičarski pokret Podemos tvrde da mu neće dozvoliti da formira vladu. Vođa liberalne stranke Građani najavio je da neće biti deo buduće parlamentarne većine. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
U turskim vojnim operacijama na jugoistoku zemlje tokom protekle nedelje ubijeno je 115 kurdskih pobunjenika, objavila je novinska agencija Anadolia. Većina je stradala u gradovima u blizini granice sa Sirijom i Irakom, gde je uveden celodnevni policijski čas. Turska vlada je saopštila da su ekstremisti povezani sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana postavljali eksplozivne naprave, kopali rovove i podizali barikade. Predsednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da će se operacije nastaviti. Rusija i Francuska su se dogovorile da razmenjuju obaveštajne podatke u vezi sa džihadistima Islamske države, saopštio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian posle razgovora u Moskvi sa ruskim kolegom Sergijom Šojguom. Cilj razmene informacija je da se proceni obim akcija protiv ekstremista. Libijske mornaričke snage spasile su više od 100 izbeglica čiji se čamac pokvario na putu od Libije do Italije. Dvoje migranata je umrlo, a dvoje je u kritičnom stanju, preneo je Reuters. Norveške imigracione vlasti proterale su 600 azilanata sa Bliskog istoka i Severa Afrike koji su ove jeseni stigli u tu skandinavsku državu preko granice sa Rusijom. Prema podacima Norveške direkcije za imigraciona pitanja, 5.500 migranata ušlo je u Norvešku od avgusta preko takozvanog arktičkog puta.
Jedna vest koja nam je upravo stigla, u Sarajevu je toku velika akcija po nalogu tužitelja iz Odseka za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojoj je uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za krivična dela koja se dovode u vezu sa terorizmom. Kako FENA agencija saznaje, uhapšen je jedan od glavnih vođa grupe koja je pripremala teroristički napad. Detaljnije o ovoj informaciji iz glavnog grada Bosne i Hercegovine čućete u našim narednim informativnim emisijama.
9 sati i 14 minuta, slušate Vesti u 9. Novogodišnji praznici jesu vreme euforije, bogate trpeze, ali tada je vreme i za turizam. Ovih dana nije samo Beograd prvi izbor stranih turista, koji u velikom broju dolaze i u Novi Sad i u Niš. Sandra Vlatković, portparol Turističke organizacije Srbije, kaže za Vesti u 9 da je najviše turista iz zemalja u okruženju.
Imamo i goste iz Nemačke, Italije, goste iz Turske koji su ove godine također zabeležili porast od 42%, gosti iz Rusije u značajnom broju, tako da ovo je jedan lep predstavnik za sada gostiju koji posećuju Srbiju, pa verujemo da će i za novogodišnje praznike upravo ovi gosti biti najbrojniji u našoj zemlji.
Za domaće turiste i dalje su najatraktivnije planine, kaže Sandra Vlatković.
Govorimo o Zlatiboru Kopaoniku, ali tu je i Tara, tu su i ostali planinski centri Stara planina. Pored planina naši turisti se odlučuju i za neke možda malo manje aktivne destinacije, za možda neki relaks u jednoj od naših banja, pa su to pored Vrnjačke banje i Soko banje i Prolom i Lukovska banja i tako dalje. Tako da pretpostavljamo da pored planina ove godine bar i kroz kampanju Zima prije Zima turističke organizacije Srbije ćemo pozvati domaće goste da posete možda i neko od banja.
Prošle godine Beograd je tokom praznika zaradio oko 17 miliona evra, a više od 60.000 stranih turista najluđu noć provelo je u srpskoj prestonici.
Slušate vesti u 9. Posle incidenta koji se prošlog četvrtka dogodio u niškom pozorištu Lutaka, kada su autistični dečak i njegova majka izbačeni pre početka predstave jer se dečak glasno radovao, sinoć je za mališane sa smetnjama u razvoju organizovana lutkarska predstava Bila jednom jedna zima. Iz Niša, Ozren Rašić.
Saradnja sa pozorištem je dobra, a svaki dolazak naše dece na predstave je novi doživljaj za njih, kažu roditelji i dodaju da je incident koji se dogodio greška pojedinca, radnika obezbeđenja u pozorištu.
Taj nemio događaj, naravno, nije trebalo tako da bude, ali desilo se i sad ne treba nekakve rigorozne sankcije upotrebljavati.
Šta za dete znači pozorište Lutak i za predstave?
To im je jedan vid opuštanja i stvarno im znači.
Mi trudimo da budu uključeni sa drugom decom, da se ona osjeća kao i sva ostra druga deca.
Nisu to deca sa posebnim potrebama. Ta deca imaju iste potrebe. I da ga voliš i da ga zagrliš i da ga poljubiš, je drugačije mogućnosti samo.
Vesna Petrović, predsednica Upravnog odbora Udruženja Autizam Srbije, ističe.
Tačno je da smo mi svesni da je diskriminacija učinjena, ali isto tako da treba da radimo na toleranciji, jer svi roditelji dece sa autizmom su vrlo, vrlo tolerantni ljudi. Znamo da nepoznate stvari ljude plaše, ajmo da ih otplašimo.
Da se ovako nešto ne bi ponovilo, ministar Aleksandar Vulin najavljuje da autizam moramo da učinimo poznatijim i razumljivijim, a to je zadatak društva, ministarstva i lokalnih samouprava.
Potrebna je veća kampanja, potrebno je da se upoznamo i sa autizmom, potrebno je da se upoznamo sa svim stvarima koje ljude čine drugačijim, koje ih čine takvim da možda ne shvatimo i ne razumemo njihov postupak. Ali više od toga, potrebno je da se ponašamo kao ljudi.
Predstavnici grada Niša, niških udruženja i roditelji najavljuju u narednom periodu još kvalitetniju i čvršću saradnju u korist ove dece.
Iz Niša bio je to Ozren Rašić, a u studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, na početku informacija koja je, malo je reći, šokirala sve poznavaoce sporta.
Upravo tako, Vlado, jutros je snažno odjeknula i u sportskim i olimpijskim krugovima širom Evrope i sveta. U Beogradu je, naime, sinoć u 49. godini iznenada preminuo legendarni odbojkaš, potom i uspešan trener Dejan Brđović. Smrt ga je zatekla na mestu šefa stručnog štaba poljskog kluba Šćećin. Brđović iza sebe ostavlja dvoje dece, i Aleksandra i Aleksandar, aktuelni su reprezentativci Srbije u ovom sportu. Datum i mesto sahrane Dejana Brđovića biće naknadno obavljeni. Fudbalski savez Srbije sinoć je dodelio priznanje najuspešnijima u godini na izmaku. Drugi put uzastopno za najboljeg igrača proglašen je Nemanja Matić, dok je Pehar za najuspešnijeg trenera pripao Veljku Paunoviću. Za najuspešnijeg sportistu Vojvodine u izboru lista Dnevnik izabrana je kajakašica Milica Starović. Olimpijska fudbalska reprezentacija do 23 godine, koju prvi put predvodi Milan Rastavac, danas u podne u Herezu odigraće prijateljsku utakmicu sa Katarom. U derbiju 15. kola regionalne ABA lige u košarci vodeća Budućnost sinoć je u Podgorici savladala Crvenu zvezdu rezultatom 68-54. O odbojci još jednom kratko u kudikamo lepšem kontekstu. Danas i sutra na programu su utakmice četvrtfinala Kupa Srbije u ženskoj i muškoj konkurenciji.
Hvala bi je to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Članstvo u Evropskoj uniji nema bez članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.
dokle smo stigli u pregovorima i šta je kamen spoticanja. Gosti emisije su dr. Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja, Igor Novaković iz ISAC fonda i Tatjana Beuk-Pirušić iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Kalendarski zima nam je počela jutros, a prema sezonskoj prognozi predstojeća zima biće blaga. Do početka nove godine temperature će biti znatno iznad proseka, kaže prognostičar Nedeljko Todorović.
Pored ovih slabih jutarnjih mrazeva, jedino što je ovako zimska pojava značajna, to je pojava magle. Česta pojava magle unazad nekih 20 dana i bit će ih narednih bar još jedno 7-8 dana, znači praktično do kraja godine. U tom smislu, znači, nema nekog jačeg zahlađenja i na oblačenja koje bi donelo i ozbiljne padavine, pre svega mislim na sneg, ako bude to će biti nešto malo kiše. Postoji neka mala vjerojatnoća sad početkom januara da dođe do na oblačenje i da bude malo i kiše i snega, ali mislim da je mala vjerojatnoća da se zabeli tlo. Bar u nižim predelima, planinski bi moglo da bude. Ide jedno blago zahlađenje 31.1., ali padavine su vrlo slabe, tako da mislim da nema nekih za sada velike vjerojatnoće da se zabeli tlo. Ali bi bilo hladno sa temperaturom, hajde kažemo, novogodišnje noći oko 0 stepeni.
Agrometeorolog Srđan Milakar kaže da ovakvo vreme ne pravi problem usevima.
Ove temperature u dosadašnjem jesenjem periodu su odgovarale pre svega ozivim kulturama da se dovoljno dobro pripreme za predstojeći period mirovanja. Temperature vazduha u prizornom sloju su bile u onom odnosu gde nisu nanosile neku ozbiljnu štetu usevima, govoreći u pogledu mrazeva do -8. To su umereni mrazevi koji ne donose nikakve štete tek niklim ili tek razvijenim ozivim usevima. A što se tiče ovih ostalih biljaka, uglavnom one se pripremaju za period mirovanja, govoreći o voćnim kulturama i vinovoj lozi.
Trenutno je u Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu 1, u Kragujevcu 4, u Beogradu 6.
Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.